Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verişdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Sabahınız xeyir. Bugün bazar ertəsi iyulun 3-üdür. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizə xoş və uğur dolu bir gün arzulayıram. Həmiş olduğu kimi növbəti bir saatda sizi son xəbərlər, maraqlı reportajlar və müsahibələr gözləyir. Az sonra Vaşinqtonla canlı bağlantımız olacaq. Hadisən Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Zeyno Baran Dağlıq Qarabağ sülh prosesi ilə bağlı suallarımızı cavablandıracaq. 8.15-də efirə İz Mədəniyyət Həftəliyi çıxacaq. 8.30-da isə tanınmışlar rubrikasında sizi kino rejissor Ayaz Salayevlə maraqlı söhbət gözləyir. Xəbərlərə keçməzdən əvvəl isə bugünə gözlənilən əsas hadisələrin anonsu ilə tanış olaq. Türkiyədə rəsmi səfərdə olan İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari Ankarada Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül, Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan və Prezident Sezərlə görüşəcək. Daha sonra Zebari İstanbulda İraq konsulluğunun açılışı mərasimində iştirak edəcək. Vaşinqtonda bir qrup tanınmış müharibə əleyhdarı İraqda müharibənin dayandırılması tələbi ilə aclıq aksiyasına başlayır. Aksiya qoşunları arasında Çin ulduzları Sean Penn və Susan Sarandon da var. Bugün Bakıda Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbin yay sessiyasının açılışı olacaq. Tədbirdə NATO baş katibinin müavini Jean Fournier də iştirak edəcək. Bugün Moskvada qeyri-hökumət təşkilatlarının beynəlxalq forumu öz işinə başlayır. Forum böyük səkkizlərin Rusiyadakı toplantısı ərəfəsində üçüncü sektorun problemlərinə diqqəti cəlb etmək məqsədi ilə təşkil olunub. İndi isə bu saat olan xəbərlər barədə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Yaxın şərqdə gərginlik davam eləyir. Bu səhər İsrail təyyarələri Qəzə şəhərindəki obyektlərə yeni raket zərbələri endiriblər. Reyd zamanı azı 4 fələstinli yaralanıb. İsrail fələstinlər tərəfindən girov götürülmüş əsgərinin azad edilməsi üçün fələstinlərə təzyiqi getdikcə artırır. İsrailin başnaziri Ehud Olmert silahlı qüvvələrə əsgərin azad olunması üçün hərbi əməliyyatları intensivləşdirməyi əmr edib. Dünən İsrail təyyarələri Fələstinin başnazirinin qərargahını bombalayıblar. Fələstinin Həmas hərəkatı isə bildirib ki, İsrail hərbi reydlərini davam etdirsə, region qana bulaşa bilər. Həmas təşkilatı İsrailin mülki obyektlərinə qarşı hücumlar təşkil etməklə hədələyir. Dünən gecə Əfqanistanın cənub hissəsində Birləşmiş Ştatlara məxsus hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb. Nəticədə heyət üzvlərindən biri həlak olub, digəri isə yaralanıb. ABŞ ordusunun yaydığı bəyanatda deyilir ki, Apache tipli hərbi vertolyot ABŞ-ın Kandahardakı hərbi bazasından havaya qalxdıqdan az sonra yerə düşübdür. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin böyük qızı və nəvələri İordaniyada kral ailəsinin himayəsi altında yaşayırlar. Bu barədə İordaniya kralının ailəsi açıqlama yayıb. Bazar günü İraq hökuməti Səddam Hüseynin böyük qızının və digər yaxınlarının adlarını İraqda axtarışda olan 41 nəfərin siyahısına daxil etmişdir. İordaniya rəsmiləri Səddamın qızı və nəvələrinə sığınacağın humanitar əsaslarda verildiyini bildiriblər. Səddam Hüseynin xanımı Səcidə Qatar krallığında yaşayır. Bağdad hökuməti onları İraqdakı qiyamçılığı maliyyələşdirməkdə ittiham eləyir. Moskvada etnik azlıqlara qarşı hücumlar davam eləyir. Rusiya mətbuatının məlumatına görə, keçən şənbə günü 2 erməni, 1 qazax və 2 özbək vətəndaşı hücuma məruz qalıblar. Ermənistandan olan 2 vətəndaş metroda bıçaq yarası alıb. Moskva Hərbi Mühəndis Akademiyasında təhsil alan Qazaxıstan vətəndaşı isə 10 nəfərin hücumuna məruz qalıb. Maraqlıdır ki, hücumda iştirak edənlərin 4-ü az yaşlı qızlardır. Azadlıq Radiosunda son xəbərləri dinləyirsiniz. Bazar günü Meksikada prezident seçkiləri keçirilib. Paytaxt Mexico City-nin keçmiş meri Andres Manuel Obrador və hakim partiyanın namizədi mühafizəkar Felipe Calderon ən çox səs toplayan namizədlər olublar. Seçkilərin qalibi hələlik elan olunmayıb. Almanya, Fransa və Polşanın dövlət başçılarının bugünə planlaşdırılan zirvə toplantısı təxirə salınıb. Buna səbəb Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin xəstə olmasıdır. Almanya hökumətinin rəsmi nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə, Şərqi Almaniyadakı Weimar şəhərində gözlənilən görüş başqa vaxta keçiriləcək. Birləşmiş Ştatların Fəza Agentliyi NASA Discovery Shuttle-ın kosmosa buraxılışını ikinci dəfədir ki, təxirə salır. Səbəb hava şəraitinin pis olmasıdır. NASA raketin buraxılışını iyulun 4-ünə təyin eləyib. Kosmik gəminin Floridadakı Canaveral yarımadasından buraxılışı iyulun 1-də gözlənilirdi. Lakin kosmik gəminin havaya qalxmasından bir dəqiqə qabaq uçuş təxirə salınmışdır. İndi isə futbol xəbərləri. Almaniya və İtaliya yığmaları Dortmund şəhərində yarım final qarşılaşmasına son hazırlıqlarını aparırlar. Ev sahibləri Squadra Azzurra ilə iyulun 4-də qarşı-qarşı gələcəklər. Fransa və Portuqaliya yığmaları isə iyulun 5-də görüşəcəklər. 1982-ci ildən sonra ilk dəfədir ki, hər iki yarım finalda oynayacaq komandalar Avropanı təmsil edirlər. Dünən isə İngiltərə yığmasının oyuncusu David Beckham kapitanlıq postunu tərk etmək barədə qərar verib. Beckham bu barədə dünən keçirdiyi mətbuat konferansında məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bu onun futbol karyerasında atdığı ən çətin qərardır. Xatırladaq ki, dünya birinciliyinin 4-də 1 mərhələsində İngiltərə Portuqaliya məğlub olmuşdur. Dünya çempionları Braziliya yığmasının Fransaya uduzması isə Braziliyada böyük məyusluqla qarşılanıb. Braziliya mətbuatı məğlubiyyətin məsuliyyətini komandanın baş məşqçisi Pereira'nın və Ronaldinho'nun üzərinə qoyur. Fransada isə şənliklər hələ də davam edir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu'nun reportajında.
Braziliyanın Fransa ilə oyunda məqlubiyyətini Rio de Janeiro'da çox adam göz yaşları ilə qarşılayıb. Çünki bu oyunda komandanın uduzması ilə 6-cı dəfə Dünya Kubokunu əldə etməyinə azarkeşlərin ümidləri tamamilə kəsildi. Bir Braziliyalı azarkeşin Reuter agentliyinə dediyinə görə bu xəbərdən o az qala ölümcül hala düşüb. Oğlum, heç yaxşı deyil, mən xəstəxanaya gedəsiyəm. Oyunu qutarandan sonra stadionda toplaşan minlərlə Braziliyalı azarkeş öz komandasından narazılığını sükutla nümayiş etdirdi. Braziliya komandasının oyunun birinci hissəsində göstərdiyi fəal və gərgin taktik oyun tərzi 11-ci dəqiqədə Ronaldo'nun Ronaldinho'ya ötürdüyü cərimə zərbəsinin boşa çıxmasından başqa heç bir nəticə vermədi. Fransa veteranları isə Braziliyalı futbol ulduzlarının tədricən qarşısını almağa, oyunun ikinci hissəsindən başlayaraq isə təşəbbüsü ələ keçirməyə nail oldular. 57-ci dəqiqədə Fransa komandasının oyunçusu Thierry Henry'ə Zinedine Zidane'dan pas alaraq rəqib komandanın qapısına qol vurmağa müəssər oldu. 5-qat dünya çempionları ta oyunun axırına kimi çox sayılı səylərinə baxmayaraq hesabı dəyişdirməyə müvəffəq ola bilmədilər. Fransada bu qələbə az qala milli bayram kimi qeyd edildi. Parisdə qruplaşaraq milli komandanın qələbəsini qeyd edən gənclərin Zəfər Tağı və Elisey Sarayı ətrafında avtomobil təkərlərini yandırması və McDonald's restoranının vitrin şüşələrini sındırması polislə toqquşmalara səbəb oldu.
Rövşən Rahiboğlu.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Ayınız ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Verişimiz davam edir. Keçən həftə Azərbaycanda və Ermənistanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması perspektivləri ilə bağlı ciddi müzakirələr müşahidə olundu. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri, Amerikalı diplomat Matthew Braizanın sülh planının bəzi detalları barədə Azadlıq Radiosuna açıqlamaları regionda böyük əks-səda doğurdu. Həmsədrlər ATƏT-in daimi şurasına təqdim elədikləri son bəyanatlarında sülh planı ətrafında regionda debatların başlayacağını proqnozlaşdırmışdılar. Artıq demək olar ki, bəzən pozitiv olmasa da müzakirələr, debatlar gedir. Səhər proqramımızın qonağı Vaşinqtondakı Hudson Araşdırmalar Mərkəzinin Avrasiya proqramlarının direktoru Zeyno Barandır. Zeyno xanım, hər vaxtınız xeyir. Zeyno xanım, Vaşinqtonda baş verənlər necə görünür, necə qiymətləndirilir? Bu müzakirələrin sülh prosesinə xeyri varmı?
Şimdi Washington'da tabii aslında hem Azerbaycan'da hem Ermenistan'da da genellikle çözüm bulunamamasına sanki bu Minsk grubu ve AGİT'in başarısızlığı olarak yansıtılmasını aslında Washington'da sıkılıp hani gelinen nokta nedir bu ortaya koyulsun ve iki ülkede karar versin eğer liderler bu ortadaki gelinen noktada bir sonuca varmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Çünkü bundan ötesini artık AGİT'in yapabilecek bir durumu yok. Ortada belli ne olacağı ve bundan sonra liderler bunu ya kabul edecekler ya kabul etmeyeceklerse de herhalde AGİT'in ve Minsk grubunun yapacağı çok da fazla bir şey kalmadı yaklaşımı var. Dolayısıyla şu son zamanlarda özellikle artan iki ülkedeki tartışmaları da pozitif olarak görüyor Washington.
Bəzi ekspertler bildirirler ki, yani bu münaqişə həll olunmamış qalsa, daha çox dondurulmuş münaqişə statusunu alacaqdır. Yani məsələn, Şimali Kipr münaqişəsi kimi. Yani bu təhlükə hiss olunur mu Washington'da?
Zaten öyle bir süredir dondurulmuş duruyor. Ancak öyle olduğu zaman tabii iki ülkede yeteri kadar rahat ne demokrasi konusunda ne yapması gereken reformlar konusunda adım atamıyor. Hem Azerbaycan için hem Ermenistan için bunun bir an önce çözülmesi ve genel olarak bütün Kafkaslardaki istikrar için çok önemli olarak görülüyor. Ve sadece Karabağ değil, işte Abkhazya olsun, Osetya olsun, diğer bütün bu dondurulmuş konfliktlerinde bir an önce çözülmesi ve buralarda istikrar gelmesi Washington'un önemli politikalarının başına geliyor. Ve hatta bu G8 toplantısında da bu dondurulmuş konfliktlerin bir şekilde çözülmesi konusunda gündeme gelmesi bekleniyor.
Yani Zeynok Hanım sonuncu sualdı. Yani Washington'un ister Bakıya, isterse de Yerevan'a təsir imkanları yani var mı, qalıb mı? Təsir etmək imkanları ki, bu münaqişənin həllində bu prosesi qabağa apara bilsinlər.
Tabii belli bir noktaya kadar. Çünkü Washington olduğu kadar aslında Moskova'nın da təsir imkanı var ve iki ülkeye de Moskova daha da yakın. Ancak tabii Washington'un söyleyebilecekleri bu problemin çözümünden sonra iki ülke içinde daha iyi olacağı ve çözüm sürecinde Washington'un iki ülkenin halkları ve liderleri birlikte olacağı, ama onun ötesinde ne bir yaptırım uygulanabilir ya da olmayandan fazla bir şey verilemez. Dolayısıyla bu ortadakinin yani sunulan paket dışında daha fazla bir şey Washington'da yapabileceğini zannetmiyorum.
Təşəkkür edirəm Zeynok Hanım. Xəbər ətlərin bugünkü qonağı Washingtondakı Hudson Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Zeyno Baran idi. Danışır Azadlıq Radiosu.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə ötən həftənin əsas olayları ilə tanış olaq. Mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Ötən həftə Azərbaycanda ordu günü qeyd olunub. Ötən həftə Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Konqresinin prezidenti Haldan Skart Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə Bakı meriyasının seçkilər məsələsində müzakirə eləyib. Ötən həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyasında Azərbaycan Şura qarşısında götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirilmədiyini bildirən 1505 saylı qətnamə qəbul edilib. Ötən həftə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ucar və Zərrab rayonlarından səfərdə olub. Səfər çərçivəsində prezident bəzi obyektlərin təməl qoyma və açılış mərasimlərinə qatılıb. Ötən həftə Azərbaycanda polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyev daxili işləri orqanlarında çalışanların maaşlarını 50 ilə 100% arasında qaldırılması haqqında sərəncam verib. Prezident İlham Əliyev bir qrup polis sabitini yeni rütbələr və fəxradlarla da təltif eləyib. İlun üçündən başlayan gələn həftədə isə Bakıda NATO həftəsi keçiriləcək. Bununla bağlı həftənin əvvəlində NATO baş katibinin müavini Jean Fournier və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov iştirakı ilə Azərbaycan-NATO beynəlxalq məktəbinin yay sessiyasının açılışı olacaq. Eyni gündə Mirzə Fətəli Axundovada da kitabxanada Avroatlantika mərkəzində açılış mərasimi keçiriləcək. Mərasimdə cənab Furney ilə yanaşı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov və Mədəniyyət və Turizm Naziri Əlfəz Qarayev də iştirak eləyəcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. İsrail təyyarələri Qəzza şəhərindəki obyektlərə yeni raket zərbələri endiriblər. Dünən gecə Afqanistanın cənub hissəsində Birləşmiş Ştatlara məxsus hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb, bir nəfər həlak olub. Vaşinqtonda bir qrup tanınmış müharibə əleyhdarı İraqda müharibənin dayandırılması tələbi ilə aclıq aksiyasını başlayır. Xəbər ətər verişi burada sona yetdi. Bizdən ayrılmayın, qarşıda sizi İZ Mədəniyyət Həftəliyi və Tanınmışlar verilişi gözləyir. Tanınmışların bugünkü qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Bir daha sizə xoş və gözəl bir gün arzulayıram. Sağ olun.
İki əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsi Kleman Hacıbəylini tanıyacaq.
C'est une question difficile. Oui, je suis de la famille, évidemment.
Mən həqiqətən də Ceyhun Hacıbəyov nəslindənəm.
Bakıda keçirilən Şərqi Avropa kino günlərindən xəbər tutacaq.
Kinoya maraq çox azdır indi. Çox təəssüf edirik, amma bu faktdır.
Və hər dəfə Parisdə yaşayan Azərbaycanlı Müsyo Hacıbəylinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Ölüm haqqında da qəzetdən oxumuşdur.
Öncə iki xəbər. Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalı başa çatdı. Gecə konsertləri caz heyranları olan insanların adi iş günlərindən sonrakı yorğun saatlarına təsadüf etsə də, uzun müddət xatırlanacaq. Ünlü cazmenlər Herbie Hancock və Maria Joao'nun çıxışları ilə bitən musiqi şənliyi Azərbaycan paytaxtını bir neçə günlüyə həm də caz mərkəzinə çevirdi. Paytaxt sakinləri Sabantoy bayramını gördülər. Bu bazar Bakıxanov qəsəbəsindəki İsmət Qayıbov adına stadiona gələnlər Tatarların xalq bayramının şahidi oldular. Milli geyimlər, mahnılar, rəqslər stadiona toplaşanların heç birini biganə qoymadı. Sabantoy bayramını Tatarstan Respublikasının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi, Tuqan Tel Tatar Mədəniyyət Cəmiyyəti və Azərbaycanın Yaşlıq Tatar Gənclər Mərkəzi təşkil etmişdilər. Bizim bu dəfəki qonağı 87 il əvvəl Azərbaycanı tərk etmiş Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsi Kleman Hacıbəylidir. Müsyo Hacıbəyli, xoş gəlmisiniz Azərbaycana.
Oh, sağ ol, çox sağ ol.
Müsyo Hacıbəyli, Azərbaycanda çox sevilib sayılan bir nəslin nümayəndəsi olduğunuzun fərqində misiniz?
C'est une question difficile. Oui, je suis de la famille, évidemment.
Mən həqiqətən də Ceyhun Hacıbəyov nəslindənəm, bunu bilirəm. Buna görə də mənə çox adamlar hörmət edirlər, sevirlər, bunu hiss edirəm. Həmçinin mən Kleman Ceyhunam, çünki mən Ceyhun Hacıbəylinin nəvəsiyəm və o da ki, yəni kiçik qardaşı olduğuna görə Ceyhun Hacıbəyovun, yəni ki, o nəsildənəm. Olduqca böyük, mühüm bir ailə olub Azərbaycanda və mənim üçün də, eyni zamanda Azərbaycan üçün də mən bilirəm ki, bu çox sayılıb seçilən ailə olubdur. Azərbaycan tarixində iz qoyub.
Pour moi qui est très très très importante, c'est vraiment ma famille, cette famille-là, c'est ma famille.
Nəsildən olmağınız həyatınızın gedişinə hər hansı bir təsir buraxıbmı?
En Azerbaycan, bien sûr, en France, non, pas vraiment.
Bir de genel tərəfdən də ailəsi Fransada musiqiçilər ailəsidir. Musiqiçi olublar, pianist, musiqiçi, violonçel çalan, caz və klasik musiqi üzərində işləyib. Həm Azərbaycan, həm Fransa tərəfdən ailədə musiqiçilər olubdu. Yəni tali ilə bağlı fərq eləmir.
Elle était tatar de la Volga.
Kim verir? Başevik General Varashilov da bu adı daşıdığı üçün bu sual verirəm.
Maméa a décidé de m'appeler.
Ona bu adı qoyub. Atası isə ona babasının Ceyhun adını qoyub. Demə, onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır. Çünki ona atası babasının adını qoyub və anası da Kleman adını qoyub. Məsələn, Azərbaycanda onu Ceyhun deyə bilərik, amma Fransada tutaq ki, Ceyhun adı dillərinə yazılmış Kleman.
Kleman, Ceyhun, Hacıbəyli.
Caz bayramında Azərbaycan mədəniyyəti üçün önəmli iki soyadla səslənib. Sarabski Hacıbəyli. Muğamla bağlı soyadları indi cazda hallanır. Bu sizə təəccüblü gəlmir?
Bien sûr, parce que entre le Muğam, d'abord la personne qui a
Muğamı desə, Ceyhun Hacıbəyli özü Muğamla başlamışdı. Həmçinin cazı sevirdi. Muğamla caz çox yaxındılar. Yəni Muğamla cazda tutaq ki, tekst gedir və sonra musiqi hissəsi. Yəni belə götürsək, Muğamla caz bu sahədə forma çox oxşardılar. Hətta 40-cı illərdə məşhur olan Karvan qrupu adlı bir caz qrupu vardı. Üzeyir Hacıbəyov onu sevirdi. O vaxtlar caz rəsmi səviyyədə qəbul olunmurdu, yəni Sovet dövründə. Ona görə o bunu yəni rəsmən ya göstərməsə də, amma sevirdi cazı. Və o həmişə deyirdi ki, mən Karvan qrupunu çox sevirəm. Və o indi sizə biraz oxudu mahnıdan ki, yəni belə bir mahnısı da var idi. Azərbaycan cazının iki böyük adı Vaqif Mustafazadə və Rafiq Babayev. Onlar hər ikisi Musiqi Akademiyasının məzunları olublar. Yəni
ont été ou des à l'école Bulbul ou à l'Académie de musique.
Siz bu ilki caz şənliyi doğrudan da şənliyə bənzədimi? Yəni seyirçilər, dinləyicilər məhz caz publikasına uyğun bilərmi?
Apparemment, faut d'abord remercier.
Ən əvvəl Rahim Sultanova müraciət etmək lazımdır bütün bu görülən işlərə görə. Sonra isə Fərhad Vələlbəyliyə müraciət etmək lazımdır. Rektor, musiqi akademiyasının rektoru, dostudur, bir dostluq münasibətləri var. Mən fəxr edirəm və çox məmnunam ki, mən burdayam və bu çox sevinirəm ki, belə bir caz festivalı təşkil olunub.
Bien, c'est extraordinaire.
Yəni çox səviyyəlidir.
L'ambiance est magnifique.
Söhbət ara verib Bakıda keçirilən Şərqi Avropa ölkələrinin kino günlərindən xəbər tutaq. Turut Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə Bakıda Şərqi Avropa kino günləri başladı. Məqsəd Azərbaycan seyircisini xarici ölkə kinematografiyası ilə tanış etməkdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bölmə müdiri Yusif Şeyxov.
İndiyə qədər bir çox xarici ölkələrin kino günləri, kino həftələri, festivallar keçirilib. Növbəti dəfə Şərqi Avropa kinosuna həsr olunub tədbirimiz. Proqrama Bolqarıstan, Serbiya, Xorvatiya, Polşa və Albaniya bizim üçün tamamilə təzə kinodur, Albaniya. Və bir neçə Rusiya filmləri var.
Açılışı iyunun 27-sində baş tutan tədbiri Rusiya kinematografiyasına yardım fondu keçirir. Fondun direktoru Mikhail Alekseyev də açılış mərasimində idi. Onu da qeyd edək ki, Mikhail Alekseyev tədbirin yeganə qonağı idi.
Yox, qonağımız yoxdur. Bu dəfə nəzərdə tutulmamış qonaqların gəlməsi. Gəlin, belə formulirovka ilə kifayətlənək. Biz çalışdıq ki, heç olmasa hər bir ölkə təmsil olunsun. Onlar da artıq müstəqil olublar. Hər halda sosializm şərgəsindən çıxmış ölkələrdir. Və təbii onların sənətlərində, o cümlədən kinolarında yeniliklər baş verir. İndi tanış olacaq, maraqlıdır.
Elə tamaşaçılar da bu fikirdə idilər.
Biz onları çox da tanımırıq, indi baxıb tanıyarıq.
Ümumiyyətlə kinonu sevirəm. Yəni, fərq eləmir hansı ölkənin filmidir, sadəcə baxım olsun, mənalı olsun.
Biz cavan olanda tez-tez gəlirdi belə yerlərə. İndi nəsə pozlu, biz Kan festivallarına baxırıq orada, belə başqa ölkələrdə. İndi burada tez-tez olsa əlbəttə yaxşı olar belə bir şeylər, amma...
Çox şadı, keyif elədir biz üçün. Çox xoşumuz gəlirdi.
Şərqi Avropa kino günləri Albaniya-Rusiya istehsalı olan məşhur Alban rejissoru Albert Minganın Həvva yolunda filmi ilə başladı. Azərbaycan kinoteatrında yerlərin yarısından çoxu boş idi. Bunun belə olacağını Yusif Şeyxov da bilirdi.
Son 10-15 ilin müşahidəsinin nəticəsini sizinlə bölüşə bilərəm. Kinoya maraq çox azdır indi. Çox təəssüf edirik, amma bu faktdır. Onun səbəbləri çoxdur, onu araşdırmağın yeri dədir. Amma biz çalışmışıq ki, dəvətnamələri ünvanlı çatdıraq ki, bu mövzu, ümumiyyətlə kino və Şərqi Avropa kinosu maraqlana bilən adamlar gəlsinlər, bu filmlərə baxsınlar.
Şərqi Avropa kino günləri dünən Nizami kinoteatrında Serbiya-Bolqarıstan istehsalı olan Eşək Arası filmi ilə başa çatdı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı
Bizim qonağı Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalının iştirakçısı, məşhur Hacıbəylilər nəslindən olan Ceyhun Kleman Hacıbəylidir.
Könlümün sevgili məhbubim
anam. Müsyo Hacıbəyli, Şuşa Hacıbəylilərin doğma şəhəridir. Belə bir festivalın orada da keçirilməsi ağlınıza gəlibmi heç?
Si c'est possible demain oui.
Əgər bu mümkün olsa, günü sabah mən razıyam. İstəyərdim. Dünən axşam biz söhbət eləyəndə bu barədə öz arzularını bildirirdi ki, istəyərdim ki, Şuşada, Qarabağda, yəni keçirdək belə bir casusu. Yəni şəxsən özüm konsertinə iştirak edim.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişi o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki, çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967 1766 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəy ilə, yəni Kleman Hacıbəyin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleman Hacıbəy ilə özü gəlirdi. O da 3 dəfə olub.
Il est venu en 82,
en 86,
je crois. Necə xatırlayırsınız? Cihun Bey, necə onu Azərbaycanlan yenə bir söhbətləri yiyirdi
mi? Il racontait des
hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi, biz tez-tez söhbətlər edirdik, daha çox mənə danışırdı.
Tu parlais avec moi, discutais, ma grand.
Bəs Üzeyir Bey haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir Bey çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Artıq bilirdim. Mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Vəslinə and içdim inan.
Mən onu soruşmasını gördüm ki, ölümünü bildi mi? Necə reaksiya verdi?
Il était très discret, mon grand-père.
O çox qapalı idi. Ümumiyyətlə sevmirdi öz emosiyalarını göstərməyi. Yəni, ola bilsin ki, o ürəyində nəsə çəkirdi. Öyrənmişdi ki, onun yazısını gündəliyində oxumuşdu ki, mən qardaşımın ölümü haqqında öyrəndim, bildim, xəbər tutdum. Azərbaycanda hətta elə adamlar var ki, onlar deyirlər ki, onların əlaqələri var idi o vaxtlar qardaşımla. Amma bu səhvdir. Sadəcə, o, yəni, şəxsi əlaqələri yox idi.
C'est faux. Il y a des gens qui disent que mon grand-père est Uzeyir, c'est totalement faux.
Bey, caz bir möcüzə eləyib insanları yaxınlaşdırır bir-birinə. İnsanları yaxınlaşdırdığı kimi konfliktləri də çözə bilərmi? Söyləyin.
La musique adoucit les mœurs, mais je sais pas.
Əslində fransızların belə bir sözü var ki, yəni ki musiqi üçün maneə yoxdur, amma konfliktlərə gəldikdə münaqişələri ancaq siyasi yolla, politika həll eləyir. Musiqinin gücü çatmaz.
Non, c'est la politique qui règle les conflits, c'est pas la musique.
Bir iki xəbər də dinləyib bu izi yekunlaşdıraq. Azərbaycanın Xalça Muzeyi Vaşinqtonun Toxuculuq Muzeyi ilə işbirliyinə başladı. Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında mədəni əməkdaşlıq çərçivəsində gerçəkləşdirilən işbirliyi nadir xalça örnəklərinin qorunmasını hədəfləyib. Faytonlar yenə yola çıxacaq. İZ proqramının da bildirdiyi kimi 2005-ci ilin oktyabrından bəri Bakıda faytonçuların fəaliyyətinə icazə verilmirdi. Sahilkənarı Milli Parkın Atraksiyonlar şöbəsi faytonlara baxış keçirəndən sonra onların bəlli marşrutla yola çıxmaları mümkün sayılıb. Bu gün iyunun 2-sindən faytonlara yaşıl işıq yandırılıb. Bu festivalda ən çox bəyəndiyiniz nə oldu?
C'est avec les musiciens et avec les gens.
Bu musiqiçilərlə publikanın yaxınlaşmasıdır. Çünki bura gəliblər musiqiçilər, hansı ki onlar təqdim edirlər hansısa parçaları və onların gəlib Azərbaycan publikasını tanımaları və Azərbaycan publikaları onları gözlərindən görməsi. Həmin o daha insanlar, tanınmış insanlar.
Azərbaycan vu par mon œil. Donc c'est spécial.
Bir də söyləyin ona ki, onun Bakıya gəlişi necə oldu? İlk dəfə gələndə hansı xətlə necə oldu ki, gəldi?
J'étais bouleversé, comme on dit, bouleversé. Donc j'étais
Mən deyə bilə qaça-qaça düşdüm. Yəni bura gəldim, Sultan Hacıbəy yəni evdə dəvət elədilər. Bütün qohumları hamı ora bura. Yəni mən bir növ başımı itirmişdim və şokda idim də. Yəni o konqres dəvət olmuşdu. İlk dəfə dünya Azərbaycanlılarının konqres keçiriləndə Bakıda prezident tərəfindən dəvət olunmuşdu.
Ça c'était extraordinaire.
Bəs qrupun adı necə oldu? Qaça-qaça oldu?
Qaça-qaça, d'où ça vient? C'est le titre d'un morceau de Rain Sultanov.
Rain Sultanov'un bir hissədir, parçadır musiqisindən. Mən Rain Sultanov'u çox sevirəm, onun yaradıcılığını da sevirəm. Xoşuma gəldi, ona görə belə adlandırdım. Həm əsər xoşuma gəlib, həm ad.
Le nom me plaît, le morceau me plaît et j'aime beaucoup Rain Sultanov. C'est très bien.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmişə Azərbaycanda gəlin. Gözümüz üstə yeriniz var.
C'est ma maison ici.
Bu mənim evimdə, əlbəttə ki.
Bu izdə bitdi. Kleman Hacıbəyli ilə bizi görüşdürdüyünə görə caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və tərcüməçi Zeynəb xanıma təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailı, prodüser Zeynal Məmmədli və xəbərləri daşıyıb səs bəzəyi verən Turgut Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
the seven seas, and nobody was there with us at the top of the world. We were in love and running free.
Bizim galay.
İyun 25'inden Azadlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından Aynes Çiğem'de.
Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəldir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. İlk növbədə onu deyim ki, bu dəfəki qonağımız kino rejissordur. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Kinematografiya İnstitutunu bitirib. 1986-88-ci illərdə isə həmin institutun aspiranturasında təhsil alıb və orada dərs deyib. Gələcəyə nə nikbin, nə də bədbin yanaşır. 1995-ci ildən bu yana tan metrajlı bədii film çəkmək üçün vəsait tapa bilməsə də, onun kinodan aliyyəti Azərbaycan rejissoru üçün heç də pis deyil. 1995-ci ildə çəkdiyi yarasa filmi Amerika, Kanada, Fransa, Belçika, Yunanistan və s. ölkələrdə keçirilmiş 25-ə dəf beynəlxalq festivalda nümayiş etdirilib. Bu film 1996-cı ildə Fransada keçirilən Ümum Avropa Anjer Festivalında Grand Prix-yə layiq görülüb, Berlin, İskəndəriyyə və bəzi başqa ölkələrdə keçirilən festivallarda mükafatla qayıdıb. Dünyanın məşhur qəzet və jurnalları onun ekran əsəri haqqında yazıblar. Azərbaycanda isə o hələ ki yalnız əməkdar incəsənət xadimi adı ilə mükafatlandırılıb. Beləliklə, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir. Ayaz müəllim, ilk növbədə xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayıra bildiniz.
Mən də sizə minnətdarım, dəvət.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim, işləyirəm və gələcəyə müəyyən ümidlərlə, müəyyən planlarım var ki, onları gerçəkləşdirməliyəm. Ona görə də müəyyən ümidlə gələcəyə baxıb işləyirəm.
Amma mən bilən iş şəraitiniz o dərəcədə də geniş deyil. Yəni, bir nəsədə həmən olmuşam, böyük yer deyil, deyəsən.
Xeyr, yox. Yəni, mən internetdə işləyirəm, rejissor kimi və mənə elə gəlir ki, bugün internet təşkilatı, yəni, nadir yerlərdəndir ki, orada adam həm yəni, sərbəst işləyə bilir, həm yəni, simasını saxlaya bilir və s. Bu baxımdan çox gözəl bir yerdir.
Mən yəni o otağın genişliyi
o müəyyən bir yəni imkan məhdudiyyətindən gəlir mi? Amma yəni o qədər də bu baxımdan mən ümumiyyətlə məişət baxımından heç vaxt o qədər belə tərəbkar adam olmamışam sözün düzü. Mənim indi ağlıma gəldi ki, onda qalırıq.
Bu özünüz ümumiyyətlə hansı işlə məşğul olmaq istəyərdiniz? Yəni rejissor bəncə film çəkmək istəyər daha çox.
Bəli, əlbəttə, amma imkan məsələsi var. Yəni çoxdan məndə bir layihə var. Onu yəni indi açıqlaya bilmərəm. Yəni hansı ssenaridir? Çoxdan yazmışam çünki heç bir rejissor çəkmədiyi ssenari haqqında danışmır. Artıq çəkdiyi film haqqında danışır və mən sözün düzü, yəni artıq 4 ildir ki, imkan axtı vəsait axtarıram, sponsor axtarıram ki, bu layihəni mən həyata keçirmək istəyirəm. Bu çox da mənə çox narahat edən bir ideyadır və bu qədər.
Bizim dinləyicilərimizə siz maraqlandırdınız, o açıqlaya bilmərəm deməklə. Mənə elə gəlir ki, bir balaca bəlkə mənasını, nəsə deyirsən, disidentlə bağlı məsələ.
Xeyr, xeyr, bu yəni televiziyayla, mövzu televiziya mövzusu, televiziya bağlı olan bir bədii filmdir, amma mövzusu televiziya ətrafında gedir. Yəni, disidentlik mövzusu orada yoxdur, amma hər halda, yəni ki, bu layihə müstəqil bir düşüncənin nəticəsidir. Disidentlik buna demək olmaz. Bu siyasi layihə deyil.
Azmən, ümumiyyətlə siyasətə münasibətiniz necədir?
Ümumiyyətlə siyasətə, yoxsa
Deyək ki, bugünkü siyasətin özü sizin üçün nə deməkdir?
Yəni, siyasətçi deyiləm və siyasətdən, yəni, o qədər də sözün düzü başım çıxmır. Amma ki, digər tərəfdən, o adamlar ki, mən vaxtı ilə özüm sözün düzü bu cür deyirdi və bu cür düşünürdüm və artıq bu baxımdan mövqeyimi dəyişdim. O adamlar ki, bugün deyir ki, mən hər şeydən üstünəm, mən haradasa göylərdəyəm və siyasətdən üstünəm. Bu adamları da mən bugün başa düşmürəm sözün düzü. Ona görə də sualdan da qaçmıram. Müəyyən bir təbii mənim mövqeyim var. Təbii ki, müxtəlif yəni, hadisələrə baxışlarım var və indi sualdan qaçıb desəm ki, mənim siyasətdən başım çıxmır və mən hər şeydən üstün, yəni üstünəm və hər hansı bir mübarizədən üstünəm və s. onu da deyə bilmərəm.
Aydındır. Ayaz müəllim, kifayət qədər tanınmış adamsınız kino sahəsində, ümumiyyətlə götürəndə filmi mükafat almış adamsınız, Azərbaycanda tək-tək adamlardansınız ki, xarici aləmdə filminiz özünə yer eləyə bilibdir. Amma ardıcıl kinolar çəkmirsiniz. Mən bilən son vaxtlar film çəkmirsiniz, əgər səhv eləmirəmsə, Qarabağla bağlı olub belə bir şey ya?
Bəli, bəli. Qarabağla yox, ümumiyyətlə, yəni konfliktlə bağlı olan film idi, sənədli film idi və o hadisələr Tovuz rayonunda sərhəd zonasında olan kəndin həyatından idi. Daha doğrusu bu müəyyən bir, yəni qrantla sifarişlə çəkilən filmdə ona görə də onun müəyyən bir şərtləri var idi. Əsas şərti isə ondan ibarət idi ki, sərhəd zonasında yaşayan adamların, sakinlərin düşmənə, yəni ermənilərə münasibət açılmalı idi və bu mövzuda bir film.
Qarşı tərəfdən də var idi bu filmin çəkilişində.
Bəli, ermənilər özü sərhəddə olan kəndlər haqqında çəkdilər. Biz də öz kəndimizdən, yəni onların kəndi bizim tərəfdən görünür, bizim kəndimizdə söhbət Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndindən gedir, o isə oradan görünür.
Pis alınmaz hər halda.
Ümid edirəm ki, yəni yəqin ki, pis əsər olmadı.
Ayaz müəllim, bu sponsorluq məsələsi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Dəhşət vəziyyətdədir sponsor məsələsi. Və yəni sonuncu bədii, tam etarzı bədii filmimi mən 93-cü ildə o filmə vəsait tapdım. 95-ci ildə o layihəni başa çatdırdım və ondan sonra mən yəni tam metrajlı bədii filmə çirdən vəsait tapa bilmirəm. Azad, sərbəst, geniş maddi imkanları olan sərbəst adamlar demək olar ki, sıfıra yaxındır bugün Azərbaycanda və buna vəsait tapmaq çox çətindir. O ki, qaldı kinoda aparılan siyasəti, bu uzun illər, bu indiki siyasət deyil, bu uzun illər. Mən məsələn, bu haqda biraz ətraflı danışmaq istərdim. Mən ki, məsələn, Azərbaycan kinosu tarixinə nəzər salsaq, görürük ki, nə qədər bütün illərdə 40-cı, 50-ci, 60-cı, 70-ci, 80-ci illərdə məsələn Moskvada, Rusiyada olan senaristlər xaltur edib, əməlli başlı yəni bizi ələ salıb senarilər bura çox belə bayağı, sətki, yalnız qazanc mənbəyi olan senarilər göndərirdilər. Bu senarilər burada çəkilirdi. Və neçə-neçə belə film çəkildi, neçə-neçə və bu ümumiyyətlə bir şey başa düşə bilmirlər ki, ssenari, ideya, layihə yalnız rejissorun içində püxtələşə bilər, onun içində yarana bilər. Bu, onun dünya haqqında təsəvvürlərin bir nəticəsidir, bir ifadəsidir, onun düşüncələrinin ifadəsidir, onun şəxsiyyətinin ifadəsidir. Bunu başa düşmürlər. Rejissor bir şəxsiyyət kimi alçaldılır. Hansısa bir ideyalar yuxarıdan verilir. Layihələr yuxarıdan verilir. Senarilər paylanılır və rejissorlar da, bir çox rejissorlar onları götürüb və növbəti, həyat yaradıcı olanda növbəti təsadüfi bir film çəkirlər. Bu baxımdan rejissor özünə hörmət qazanmalıdır. Ona görə də çox zaman kinoda siyasəti yazıçılar müəyyənləşdirir. Onlar kinonu öz əsərlərinin, ədəbi əsərlərinin ekran həyatı kimi görür. Bu baxımdan orijinal ssenarilər çox azdır. Müstəqil təfəkkürü ifadə edən filmlər çox azdır. Bu baxımdan rejissor bir şəxsiyyət kimi, bir müəllif kimi bugün çox çətin bir vəziyyətdədir.
Ayaz müəllim, bax dediyiniz o Sovet dönəmində siz deyən ssenarilər, indi sponsorların tapılmaması və çəkilən filmlərdə istiqaməti siz deyən yazıçıların müəyyənləşdirməsi və Ayaz Salayev kimi adamın bugün film çəkə bilməməsi. Bunlar nədir? Ayaz Salayev kimi adamların məğlubiyyətidir, yoxsa ümumiyyətlə kinonun məğlubiyyətidir? Bunu necə izah eləmiyorlar bu vəziyyəti?
Yox, mən öz məğlubiyyətimi hələ hesab eləmirəm, çünki mən imkan dairəsində başıma kərpiş düşməsə, yəni onu mütləq həyata keçirəcəm, mütləq və bununla yaşayıram. Amma bu bir söz çox yəni bu mürəkkəb bir sualdır. Ona görə ki bu həqiqətən də sualda mən müəyyən bir fikrin əksədasını gördüm və bəlkə bu fikri ifadə eləsək və bu fikrin əgər bunu nəzərdə tutursunuzsa mən tamamilə bununla razıyam ki kinodakı vəziyyət hansısa başqa bir vəziyyətin bir ifadəsidir, bir əlamətidir. Bu təkcə yeni kinoya aid deyil və kino müəyyən bir daha geniş bir havanın, daha geniş bir apalanın ifadəsi. Bəli, mən sizinlə bu baxımdan razıyam. Bugün ümumiyyətlə yaradıcı insan, yaradıcı insan bir şəxsiyyət kimi, müstəqil hərəkət edə bilən şəxsiyyət kimi demək olar ki, bunun bugün belə bir adam üçün çox çətin günlərdir.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ümumiyyətlə, indi o siyasət mi, sənət mi, yaradıcılıq, qeyri-yaradıcılıq, bunların hamısının üstündə bir cəmiyyət var və loru dildə bu cəmiyyətin vəziyyətini də ifadə eləmək olar da. Sizin fikrinizcə, bax, indi haqqında danışdığımız hadisələrlə yaşayan cəmiyyət, öz ümumiyyətlə hara gedir, necə baxırsınız?
Bu, ümumiyyətlə, heç vaxtı gələcək haqqında suallardan mən qaçıram, çünki mən həqiqətən də heç vaxtı, mən yenə gələcək haqqında bir şey deyilir, demək olar ki, gələcək bizim fikirləşmədiyimiz kimi olacaq. Onun bir şeyi dəyilikdə demək olar və hər dəfə bu belə olur. Ona görə də bu cəmiyyətimiz hara gedir, bilmək olmur, hər halda onu deyə bilmərəm, hər halda buna mən nə nikminliklə, nə də pessimizmlə yanaşıram, sözün düzü. Hər halda bir imtahandır və hələ ki bu sınaqlardır və hələ ki bu imtahanlara biz yəni keçə bilmədik. Hələ ki o sınaqlardan mən elə gəlir keçə bilmirik. Bu yaradıcılıq təkcə ki bu kinoya incə sənət aid deyil. Ümumiyyətlə yaradıcılıq hələ ki əfsuslar olsun ki o qədər də hörmətdə deyil. Hörmətdə deyil. Yaradıcılığı mən nəyi nəzərdə tuturam? Ümumiyyətlə, cəmiyyət istehsalatla bağlı olan əhalinin sayı azalır. Servislə, pulla, belə bir şeylərlə, ticarətlə bağlı olan əhalinin sayı daha çox alır. Bu o deməkdir ki, milli komponent yalnız yaradıcılıqla, istehsalatla bağlı olan halinin bu hissəsi milli komponentin tarixin daşıyıcısıdır. Bu hissə, millətin bu komponenti, halinin bu komponenti vaxtı ilə çoxalsa, vaxtı ilə öz sözünü desə bilsə, vaxtı ilə özünü ifadə edə bilsə, yəqin ki, müəyyən bir uğurlara çata biləcək. Amma hələ ki, onu mən görmürəm.
Bu yaxınlarda televiziya verilişlərinin birində sizi də dəvət eləmişdilər və ziyalı məsələsi müzakirə olunurdu.
Bəli.
Sual məndə yarandı həmin verilişə baxarkən. Siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, bu ziyalı məsələsi müzakirə olunmalıdır mı?
Bəli. Təbii olunmalıdır. Niyə görə? Bu, ümumiyyətlə, ziyalı anlayışından son vaxtlar maraq çoxalır. Bu haqda, yəni, daha doğrusu maraq yaranıb, müzakirələr başlanıb. Ona görə ki, birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Demək olar ki, yoxa çıxır. Bugün ziyalı ilk növbədə nədir? Ziyalı mənəvi dəyərləri, maddi dəyərlərdən üstün olan və zamanın özünə ciddi bir yozum verən, ciddi bir hökm verən bir təbəqədir. Artıq zaman ziyalıdan bunu yox, özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir. Və bu ziyalı demək olar ki, məhv edir. Ziyalı həmişə hakimdir və həmişə cəmiyyətdə buna tələbat olur. İndi vəziyyət çox dəyişir. Ziyalı həm zahirən, həm daxilən demək olar ki, kütlənin içində belə əriyib gedir. Ona görə də birdən biz almışıq, görmüşük ki, cəmiyyət ziyalısız inkişaf edə bilir. Yəni, cəmiyyət inkişaf edə bilər, amma artıq başqa yolla, çox sətki bir, bayağı bir yolla. Və bu təbəqə yoxa çıxır.
Tanışlardan biri dedi ki, Ayaz Salayev film çəkəndə başı o qədər qarışır ki, hətta müəyyən qədər çəkisin itirir, yəni arıqlayır.
Doğrudan belədir. Geçen özel o film, bədi filmi çəkəndə mən deyəsən bir 50 kilogram arıqladım çəkiliş.
50 kilogram arıqlamaq o həm də o demək ki, sizin çəkiliniz normadan artıq olur.
Bəli, həddən artıq, əfsuslar olsun.
Şəxsi maşınınız yoxdur mən bilən.
Yox, sol maşınlar var biz.
Almışsınız.
Ha, yədəm yoldaşımsın.
Deyirəm, amma özünüz piyada gəlirsiniz.
Yox, bir yerdə de yoldaşım sürür maşını.
O sizi aparır, gətirir, hə?
Lazım olanda, lazım.
Bu piyada gəzəndə mənim özüm piyada gəzməkdən çox xoşum gəlir və hara tələssəm də evdən çıxandan sonra, küçüyə çıxandan sonra artıq o tələskənlik yaddan çıxır və mən başlayıram öz bildiyim kimi arxayın gəlməyə. Hətta gecikirəm, amma o gəzintidən zövq qalmağı arxa plana keçirə bilmirəm. Siz necə tələsirsiniz yoxsa?
Yox, mən də elə, o cür. Mən də o cür. Mən ümumiyyətlə artıq 46 yaşım var və maşınım olmayıb heç vaxtı, həmişə mən nəqliyyatla, yəni gəlmişəm ya da piyada gəlmişəm və ona belə bir həyat tərzinə öyrəşmişəm. Ona görə şəhəri də pis bilmirəm, küçələri, mağazaları, insanları, sifətləri, hamısı mənim yadımdadır. Ona görə bu baxımdan bu həyatın özü də maraqlıdır. O çox şeydən, çox şey öyrənirsəm, mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Ona görə mən də nadir hallarda tələsirəm və küçələri mən yəni çox təmkinlə gəzməyi sevirəm.
Ayaz mənim, bu müxtəlif səpkili verilişlər olur və həmin verilişlərə sizi dəvət edirlər. Yəni, verilişin birində söhbət yaradıcılıqdan gedirsə, digərində dediyim kimi ziyalıdan gedir, üçüncüsündə tamam başqa bir şeydən. Sizi kamil adam da adlandırmaq olar, sözsüz ki, üzə deyilən tərif kimi qəbul olunmasın. Maraqlıdır mənim üçün. Bax, indi də xatırlatdınız, 46 yaşınız var. Bax, bugündən baxanda özünüzün keçmişinizi necə görürsünüz? Yəni, uşaqlığınız, sonrakı dövrlər. Yəni, söhbət əvvəlkilərdən gedir.
Xeyr, yox, bir şey mən bu sualdan kənar bir şey deyim ki, mənim yaxşı yaddaşım var. Özümü mən təxmini 2 yaşımdan hər şey çox yaxşı yadımdadır. Ona görə də digər adamlardan fərqli olaraq deyir ki, həyat çox tez keçib və bir an kimi keçib, mən onu deyə bilmərəm. Mənim üçün, yəni mənim aləmdə mən çox bunun bir həyat yolu keçmişəm. Çünki hər şey yadımdadır. Demək olar ki, həyatımın hər ili yaxşı 2 yaşımdan tutmuş artıq 40 ildən çox. Hamısı mənim yadımdadır. Və mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mən yəni nəyisə, yəni ümumiyyətlə mən bu sualda başqa bir sual gizlənirsə ki, mən təzdən həyatı yaşasaydım, onu başqa cür yaşayaydım, yox, bu cür yaşayardım yəqin ki. Yəni bütün səhvlərimi də eləyərdim. Bütün səhv, çünki faciəvi, demək olar ki, faciəvi səhvlərim olmayıb, mən elə gəldim ki, həyatımda. O cür təxmini eləmin həyat yolunu keçərdim və yəni çox maraqlı idi, yəni baxanda müəyyən bir deyərdim ki, maraqlı bir həyat yaşamışam, çox yəni maraqlı insanlarla tanış olmuşam, Moskvada oxumuşam, xarici ölkələri görmüşəm, yəni müəyyən qədər həyatı yer kürəsində baş verən hadisələrin içində olmuşam və öz ürəyimdən, yəni ümumiyyətlə müasirliyi, tarixi öz ürəyimdən keçirməyə mənim imkanım olub.
Ayaz mənim, kimlərlə, bayaq, bəlkə kiminlə söhbət eləməyə ehtiyacınız olur? Yəni, maraqlı olur ki, deyək ki, vaxt olsa bir filan kəsinlə oturur söhbət eləyərdin. Dərdləşmək, belə demək mümkündürsə.
Onlar hamısı ilk növbədə, əfsuslar olsun ki, bu adamların çoxsu dünyasını dəyişib, ilk növbədə Moskva Kinematografiya İnstitutunda olan müəllimlərimə aiddir. Mən indir bir tələbə kimi özümü hiss eləyirəm və yenə müəllimlə söhbət eləməyə, müəllimlə ünsiyyətdə olmağa, müəllimin yanında bir imtihan verməyə yenə də məndə ehtiyac var.
Bəs qonşularla nədənsə söhbət edirsiniz yəqin ki, hər halda, yoxsa yox?
Qonşularla, köhnə çoxdandan tanıdığım qonşularla elə, bəli, elə o adi qonşu kimi yanımıza salırıq, burada kim yaşayırdı və s. o binanın keçmişini, yəni bu cür.
Bu maraqlıdır. Hələ ki, film çəkmək imkanları ehtiyacınıza uyğun səviyyədə deyil. işləyirsiniz, sözsüz ki, çox yaxşıdır. Amma ehtiyacı nə ilə ödəmək? Başqa bir məşğuliyyət varmı? Adam var, məsələn, balıq tutur, deyək ki, başqası bir başqa işlə məşğul olur.
Xeyr, mənim belə bir hobbim yoxdur, sözün düzü. Və ümumiyyətlə, kino ilə bağlı adamların çox nadir hallarda hansısa kənar bir, yəni, hobbisi var, yəni, ya da yaxud da belə onun həvəs göstərdiyi bir sənəti var və s. və s. Mən boş vaxtımda filmlərə baxıram, öz kino klassika ilə, kino balon kolleksiyamla məşğulam, bu qədər uşaqlarımla məşğulam.
Yayda bir kənara çıxmaq, havalar kifayət qədər isti keçir Bakıda.
Yox, bizim bağımız var bir qədə, amma ümumiyyətlə mən ən sevdiyim fəsil ilə yaydır, yayın ən belə istisi və şəhərin üçün Bakı belə qızmar yay dövründə mənim üçün çox xoşdur. Ən sevimli fəsilimdir və Bakıdan kənara çıxmağa məhz yay vaxtı məndə heç vaxt ehtiyac olmur, heç vaxt.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdimatında isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Davam edirik. Müxtəlif qonaqlarımız olur və söhbət edirik. Onların hərəsi gələcəyin bir cür görür və yaxud da özünün bir arzusu olur. Məsələn, elə adam var deyir ki, onu narahat edən maddi təminatının, yəni gəlir gətirəcək bir yerin olmamasıdır hansısa formada. Digərləri hərə bir cür münasibət bildirir. Sizi nəsə narahat edirmi və yaxud da ki, sizi narahat edən nədir?
Mən deyim ki, o layihəyə vəsait tapmaq problemi. Mən yeganə bu gün narahat edən, yəni öz həyatımla bağlandı, yeganə narahat edən problem budur.
Bəs bir aziyyət eləmişsiniz heç kiməsə?
Bəli, bəli, dəfələrlə bu axtarışlardır və indi bugün bütün dünyada vəziyyət belədir. Çox zaman, yəni müstəqil, öz istədiyim bir əsəri çəkmək istəyirsənsə, sən mütləq artıq kinoda bu istehsalat şəraiti dəyişib, artıq vəsait axtarmaq dövrü də artıq filmin istehsalının bir dövrü kimi artıq sayılır. Vəsait axtarmaq.
Bu da bunun bir mərhələsidir.
Bəli, yəni, bəli, bir mərhələsi kimi sayılır. Bəli, sən vəsait axtarsan, layihə yazırsan, senari yazırsan, sonra vəsait axtarsan, bu da bir demək olar ki, bir 4-5 ildə həmin mən bu dövrü mərhələni keçirəm.
Onda belə çıxır ki, hansısa film çəkilirsə, bunun o siz deyən mərhələsinin nə dərəcədə çətin gerçəkləşdirilməsi gələcək filmlərin yaranmasına və yaxud daha yaxşı ssenarilərin gerçəkləşdirilməsində də rol oynayır. Əgər birinə tapılmırsa, o birisinin girişmək, o belə deyək mümkündürsə, biraz çətin olur, çünki maliyyə vəsaiti birbaşa gəlir dayanır adamın gözünün qabağında. Belə bir halda doğrudan mı rejissorları ittiham eləmək olarmı ki, yaxşı filmlər çəkilmir, yaradılmır?
Hansı rejissor? Yəni o rejissorları ki, bəli, rejissorların bir qismini bəli, ittiham eləmək olar. O, mən artıq bu vaxtda demişəm ki, ona görə ittiham eləmək olar ki, rejissorlar hər hamı boykot eləsə və heç vaxt onlara yuxarıdan verilən ssenarini götürməsə və yalnız öz istədiyi ssenarini, bəli, yox, rejissorların bir qismini öz istədiyi ssenarilərini çəkir, ona müəyyən bir gəlir nail olur. Amma ümumiyyətlə, çox zaman ki, bu ssenarilər götürülürdü. Belə bir vəziyyət ki, yuxarıdan mövzu verilir. Yenə Sovet dövründəki kimi ssenarilər paylaşdırılır və s. və s. Bu baxımdan ki, o rejissorlar ki, belə bir həyatda iştirak edir, bu iştiraka görə, bəli, ittiham eləmək olar.
Ayaz bəyəm, bu rejissorlarda söz düşmüşkən, bu ölkədə bir show business anlayışı var və bu inkişaf eləyəndən sonra, yəni, gözümüzün qarşısında olan inkişafdan gedir söhbət. Kifayət qədər rejissor peyda olubdur. Sizcə bunların işini necə dəyərləndirmək olar, necə qiymətləndirmək olar?
Siz şov bizneslə, kliplərlə,
klip çəkinlərlə, hələ onlar da özlərinə rejissor deyirlər.
İş onlardır ki, bilirsiniz, mən o qədər də onları qınaya da bilmirəm, əfsuslar olsun ki, bunları qınamaq da olmaz. Çünki bu yeni bir nəsildir və bu nəsil öz, çox şey ümumiyyətlə, çox şey tarixi boyu, bilirsiniz, çox şey incəsənətdə bazardan asılıdır. İqtisadi vəziyyətdən asılıdır və daha doğrusu elə loru dildə desək, bazardan asılıdır. Bugün klip bazarı, demək olar ki, inkişaf edib. Ona görə bu rejissorlar qınamaq olub. Bunlar öz istedadını, çox su istedadlı uşaqlardır. Amma onlar özlərini məhz burada, yalnız və yalnız burada bir qədər burada öz üzlərini ifadə edə bilir. müəyyən bir hörmət, onların müəyyən bir nailiyyəti də var. Nailiyyət ondan ibarətdir ki, artıq o estrad çox zaman kliplərdə rejissor işi, rejissorluq musiqidən, bəstəkarın işindən, müğənninin ifaçının imkanlarından daha zəngindir. Bilmirəm, razı olsun, bir çox kliplərdə. Və bu deməkdir ki, onlar artıq müğənnilər başa düşür ki, artıq hər kadrda özü olmamalıdır. Artıq rejissörə müəyyən bir... Yəni, bunu artıq başa düşürlər və çox zaman mağni və müğənni məhz klipə görə məşhur olur, məhz rejissörə görə məşhur olur. Təbii ki, bütün bu istedad, bədii kino, daha ciddi şeylərə geçseydi, təbii ki, Azərbaycan kinosu inkişaf eləyərdi. Bunların imkanı yoxdur. Bunların bədii kinoya keçməyə imkanı yoxdur. İldə cəmi 2 bədii tam metrajlı bədii filmə vəsait buraxılır. Çox gözəl. Bununla yanaşı özəl sektor demək olar ki, sıfırdadır. Çünki sərbəst, dediyim kimi, sərbəst imkanlı adamlar yoxdur. Dövlət tərəfindən kinonu maliyyələşdirmək belə bir, yəni, güzəşlər sistemi yaradılmayıb. Məsələn, xaricdə, məsələn, Almaniyada vergi məsələsində çox böyük güzəşlər olur və çox zaman əlverişli olur hansısa bir, yəni sponsor, hansısa bir iş adamına filmə və s. buraxma əlverişli olur, çünki o müəyyən bir güzəşlər də və s. rastlaşır. Belə bir sistem yaradılmayıb. Belə bir sistem yaradılmayıb və yalnız və ya təbii ki, bu qeyri-normal bir sistem. Mən demək istəmirəm ki, kimsə çəkməsin, mən çəkim. Yox, o da çəkməlidir. O da rejissordur, o da mənim həmkarımdır. İki film, ildə iki film bu qeyri normaldır. İki bədii film çox azdır. Bugün mədəniyyət inkişaf edir, dünya çox inkişaf edir və Azərbaycan kinosu geridə qalmamalıdır. Bu baxımdan dünyada festivallar var, dünya audiovizual mədəniyyəti var. Hər bir ölkə özünə müəyyən bir hörmət, dünya arenasında özünə müəyyən bir hörmət qazanmaq istəyən ölkə onda aktiv iştirak eləməlidir. Bu baxımdan isə bilirsiniz, çox zaman bu dünyəvi dəyərlər bugün bunları məhv etməyə çalışır. O adamlar ki, onlar bilir ki, onların əsərləri, onların biliyi, onların düşüncəsi, onların yaradıcılığı heç vaxt Azərbaycandan kənara çıxmayacaq. O cümlə Azərbaycanın özündə çox az adama lazımdır. Bunlar təbii ki, bu dəyərlər, ümumi dünyəvi dəyərləri məhv etmək üçün bunlar üçün əlverişlidir. Məhz çox zaman belə adamlar kinoda və incəsənətdə mədəniyyətdə siyasəti müəyyənləşdirir. Çünki nəsə, kənara çıxa bilən əsər bunlar üçün təbii ki, böyük bir zərbədir. Bu baxımdan bəli, kino müəyyən bir dəyişikliklər tələb edir.
Ayaz bəyəm, deyək ki, bu müğəndilər ki var, show biznesdə olan da bu oxuyan müğəndilər, hansısa sizin zövqünüzə uyğun olmayan bir sənətçi sizə yaxşı şərtlərlə klip təklif eləsə çəkmək, razılaşarsınız ya yox?
Birincisi, onların əksəriyyəti mənim zövqümə uyğun deyil.
Uyğun deyil.
Ona görə də, o baxır, bilirsiniz, sözün düzü, mən bütün layihələri işlə, yəni işlədiyim təşkilatla, internewsla bağlayıram. Bir açıq desəm, internewsdə mənə o iş tapşırılsa, mən onu məmniyyətlə görərəm.
Amma belə bir başa.
Bəli, mən bir maraqlı bir tapşırıq kimi baxaram. Təbii öz-özünü ifadə eləyə bilən yox, amma maraqlı bir tapşırıq kimi yəni baxaram. Bilirsiniz, bütün dünyada belədir. Bütün dünyada bugün rejissorlar istədiyi filmi 5, 10, 15 ildə bir çəkirlər. Qalan vaxtda onlar nəsə yaşamalıdır, nəsə eləməlidir yəni. Və bu da qeyri-normaldır yaxud da bu vəziyyət normaldır. Bu haqda bu ayrı bir söhbətin və təkcə Azərbaycana aid olmayan bir söhbətin, ətraflı və dərin bir söhbətin mövzusu ola bilər. Belə konkret cavab versəm, deyə bilmərəm ki, 70% kibəli çəkərdim.
Yormadım sizi.
Xeyr, xoşdur.
Çox təşəkkür edirəm studiyamızı gəldiyinizə görə. Çox minnətdaram.
Mən də sizə çox minnətdaram.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.